Visi įvykiai išgalvoti. Visos galimybės realios. Prezidentas Andrius Tapinas. Politinis trileris. Visose knygynuose.
Dar vienas svečias šio vakaro laidoje. Šitų svečių, kurių tikrai nereikia pristatinėti, tik tai reikia paminėti, jog jubiliatas ir ne tik pats, bet ir jo vaikas šiemet švenčia 30 metų. Vaikas tai yra valstybinis simfoninis orkestras ir pasitikime jo dirigentą, maestro Gintarą Rinkevičių.
Labas vakaras.
Labas vakaras, Gintarai. Prašau.
Ačiū.
Kaip jaučiatės, kai vaikui 30 metų?
Aš labai gerai jaučiuosi, kai mano vaikui dabar savaitė ir dvi dienos. Tikram vaikui.
Tikram vaikui. Taip. Bandžiau, va, taip galvoju, apsuksiu, bet iš karto.
Žinokite, nieko jūs nesukite, todėl kad vis tiek yra tokie dalykai, kurie nu, nustelbia viską. Ir aišku, kad man tikrai yra labai svarbus Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, kuriam 30 metų, bet ir atsakomybė kažkokia tai tokia irgi yra, bet žinokite, atsakomybė yra nu tūkstantį kartų didesnė, kai gimsta tikras vaikas.
Linas vardas, tikrojo vaiko, tai tikrai nuoširdžiausi sveikinimai. Ir Gintarai, koks jūs būsit jaunas tėtis 6 kartą?
Tikrai 6?
Man atrodo. O jums kaip atrodo? Nu,
viską suskaičiuokim tada, gerai?
Gerai, suskaičiuokim.
Nes yra mano dukra Rūta.
Taip.
Saulė.
Taip.
Iš pirmos santokos.
Taip.
Paskui mūsų šeimoje su Donata yra Donatos dukra Danielė, kuri taip pat yra ir mano dukra.
Tada 7.
Tada 7.
Septinta.
Nes vis dėlto, vat šitoj vietoj kartais žiniasklaida taip parašo ten Donatos dukra, liktai tai ne mano būtų dukra, nes jinai Danielė Rinkevičiūtė, tai yra mano dukra.
Taip.
Nu taip, nu biologinė, jinai pati žino, kad aš ne jos biologinis tėtis, bet aš esu jos tėtis.
Taip, bet dar geriau, nes 7 tai yra laimingas skaičius.
Ir 7 geriau, aišku. Taip. Bet iki Melo Gibsono dar truputį.
O kiek?
Jisai kiek turi? 9, man atrodo.
O tai kažkai, tai kiek šiandien liko? 1, 2 ir viskas, va? Op. Ir viskas.
Nu, op, nežinau.
Ar dar reikės kažko mokytis jums su Linu? Kaip galvojate?
Visko.
Visko.
Viskas iš pradžių.
Ar taip. Tikrai?
Ką? Nu, tikrai, žinokite, aš buvau kaip čia ligoniniai kartu.
Aha.
Ir ten atėjo akušerė, kuri kaip viršininkas, direktorius sakė, kad man reikia, kaip man suvinioti, kaip man atvinioti, kaip man nušluostyti užpakaliuką. Tai man buvo taip nejauku.
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 Nejauku dėl to, kad jums aiškino?
Nejauku tai daryti, todėl kad aš nemoku. Aš jau žinot, čia, nu taip. Dabar jau jaučiuosi geriau.
Per šitas kiek? 10 dienų?
Per tas 10 dienų, aišku.
Viską išmokai iš naujo.
Taip.
Ar čia kaip su dviračiu?
Nu, ne visai dar išmokau.
Kaip su dviračiu?
Kaip fortepijonu groti, kaip daryti kažkokį tai darbą, kurį žinai, kurį darėjai, bet kurį senokai užmiršai. Nes, pavyzdžiui, Mariaus ir Lino skirtumas amžiaus yra beveik 14 metų.
Kaip reaguoja kiti?
Aš suprantu, kad mes dabar apie Lietuvos valstybinį simfoninį orkestrą turėjome šnekėti, bet jau
jau praėjo. Išvažiavom ir nuvažiavom į langą.
Nuvažiavome visai.
Čia, žinokit, su tais pokalbės,
nu, bet nieko,
aš pasiruošiu kartais viską čia, bet
viskas nuplaukia kitaip.
Nuvažiuojam kartu.
Bet jau atleiskite, man tikrai tai yra labai gražu, labai svarbu ir labai aš tikrai džiaugiuosi ir aš jas, nu tiesiog tokioj, nu, euforijoje, aišku. Praėjo 9 dienos, bet aš dar tokioj. O mama irgi euforijoje, nes matyt, bet motinystės ta euforija, tai jinai peržengia viską, visus nuovargius, viską. Aš, aišku, jau nulūštų, o jinai dar vis maitina, paskui dar pamaitina, paskui dar pamaitina, paskui nemiega. Ir aišku, kad aš suprantu, kad čia gamta, čia yra tokia gamta, kad
čia nepadiriguosi. Čia jau nepadiriguosi, tikrai.
Bet labai džiaugiuosi, aišku, to.
Tai kokios jūsų bus pareigos?
Kaip tėčio?
Taip, tikrai taip. Kaip at jauno tėčio per pirmosius metus.
Sakyti. Vergas.
Vergas.
Taip, mes visi dabar Linuko vergai esame.
Taip.
O vyresni... Čia žinote, kaip Katinas kartais sako apie tai, kad šeimininkė, tu mano vergas. Vergė, jo, tai aišku, jis taip nesako, bet mes taip, mūsų atsakomybė, tai yra mes tarnai. Žinote, ir žodis ministras irgi juk kilęs iš žodžio tarnas. Tai aš manau, kad ir politikoje ministrai turėtų jaustis.
O jūs tai jiems sakėt, kada nors?
Jie turėtų tai žinoti.
Nebejoju.
Bet jie turi tai žinoti, nes jie pirmiausiai turėtų pasižiūrėti, ką reiškia žodis ministras. Iš italų, iš lotynų kalbos tai yra tarnas.
Nebejoju, ar jie žiūri iš lotynų ir italų kalbos. O beje, nu gerai, kad jau pasukom apie ministrus ir apie politiką. Gerai, pakalbėkime apie politiką.
Apie muziką geriau.
Apie muziką mes tiek šiandien daug kalbėsim. Žiūrėk, gerai. Jūs vat, jau ko netrūksta, iš menininkų turbūt esat vienas aktyviausių. Pagal pasisakymus, pagal aktyvesnį dalyvavimą politiniuose, sakykime taip, ratuose. Ne tiesiogiai politikoje, bet ratuose. Bet šiemet tai pastatėt ne ant to. Kandidatui prezidentus.
Aš galvoju, o jūs apie tai klausite?
O tai ne, tai, nu, aišku, kaip aš neklausiu, kaip aš galiu neklausti žmogaus, kuris buvo Sauliaus Skvernelio patikėtinis ir prapylė kartu su Sauliaus Skverneliu. Tai čia, vat, jums vaikas gimė euforija, o man, vat, dabar tiesiog, vat, čia euforija.
Tai kiekvienas žmogus turbūt, kad vis tiek, jeigu jau taip rimtai atsakinėti, taip, turėtų būti tolerantiškas kitai nuomonėjai. Ir koks kieno reikalas, prapylė, neprapylė, koks kieno reikalas, aš patikėtinis, nepatikėtinis, aš turiu savo nuomonę, aš turiu, kaip, būti atviras, aš esu kartais per daug atviras, šiaip aš apie politiką tikrai labai daug nešneku. Tiesiog tai, ką manęs klausia žurnalistai, tai jie, arba vat, ką jūs paklausinėjate, arba paklausinėja, nežinau, kiti, tai aišku, kad aš atsakau, aš atvirai atsakau. Dėl ko, jūs dabar paklausite, kodėl aš buvau kandidato į prezidentus Skvernelio patikėtiniu.
Ir aš dar galėčiau papildyti klausimą, nes jūs, kodėl jūs buvot ir kandidato į prezidentus Valdo Adamkaus patikėtinis. Irgi buvot. Tiesiog, tai reiškia, nes tai reiškia tam tikra užimta tvirta pozicija. Tu gali su ja sutikti, nesutikti, bet rinkiminėje kampanijoje tai yra tvirta pozicija. Tai jau aiškiai pasakai, aš čia ir niekur kitur.
Valdas Adamkus yra, kadangi jis visada prezidentas ir buvo, kai buvo tikrasis, kaip veikiantysis prezidentas, mano širdies prezidentas. Mhm. Aš jį labai gerbiu kaip žmogų ir aš labai tiesiog kitaip neįsivaizdavau, kad nebūti jo, nu, rėmėjų arba nebalsuoti už jį. Taip, aš tikrai visai atvirai, visai sąžiningai ir su visu įsitikinimu pasakyčiau, kad aš už tokį prezidentą kaip Valdas Adamkus.
Taip.
Su Saulium Skverneliu truputį kitokia situacija buvo. Bet irgi aš galėčiau pasakyti, kad tai mano nuomonė, man paskambino, mes bendravome prieš tai, kai buvo miuziklo Eglė pastatymas. Aš manau, kad jisai vienas iš tų žmonių, kurie, sakysim, koks jis būtų prezidentas, čia yra, kas būtų, jeigu būtų, čia didžiulis klausimas dar. O man paskambino iš štabo, paklausė kaip, aš pasakiau, kad gerai. Būtų paskambinęs, pavyzdžiui, paskui antram turė aš balsavau, irgi galiu pasakyti atvirai, už Nausėdą. Ne, todėl, kad galvoju, kad nu, aš buvau tada pirmame turė, jau praėjo pirmas turas, o paskui kaip žmogus, juk aš turėjau balsuoti taip, už Ingridą Šimonytę arba už Gitaną Nausėdą. Aš balsavau už Nausėdą.
Labai logiška, nes jūs kaip Adamkaus patikėtinis, kur turėjot balsuoti turbūt už žmogų, kuris buvo Adamkaus štabe. Nu, tai yra labai logiška tokia.
Aš net apie tai nepagalvojau, bet paskui viską kažkaip tai, labiau... kadangi irgi ir prezidentas Adamkus kalbėjo ir aš manau, kad jis tikrai balsavo už Nausėdą.
Taip, 100%.
Tai, aišku, kad taip. Ir šitoj vietoj, matote, čia susidėlioja daug dalykų, aišku. Ir kažkoks tai toksai geras požiūris, todėl kad mes bendravome. Mes bendravome, kai buvo miuziklas Eglė. Tai buvo irgi tokia vyriausybės, nežinau, kažkuo tai vyriausybės remiamas projektas. Ir jeigu jūs prisimenate Vingio parke, kai labai smarkiai lyjo lietus. Ir prieš tai dar buvo, ir paskui buvo Palangoje. Ir aš maždaug, žinote, iš premjerų aš susitikau ne su vienu premjeru ir pažįstu ne vieną premjerą. Tai, sakysim, daugelis žodžio nesilaikė. Mhm. Saulius Skvernelis laikėsi. Ir aš negalėjau pasakyti jam ne. Dėl to, kad širdies būtų prezidentas, čia klausimas, aišku, tikrai klausimas. Šiuo atveju mano širdies prezidentas tai yra Valdas Adamkus.
Maestro, gerai, prisikabinsiu prie ministro, prie to vėlgi prie žodžio.
Nes man patiko, čia lengvesnė tema,
galim keliauti, palikim, viskas, rinkimai baigėsi, aišku, apskritai, reikia palsėti jau truputėlį mums visiems nuo tų rinkimų, nes jau truputį per daug čia visko.
Ne, čia priežasčių, aišku, dar galima, jeigu jau detaliai pasakoti, tikrai galima daug vardinti priežasčių, atsakomybės ir taip toliau ir visokiausių tokių dalykų. Bet aišku, dabar tikrai galime palikti.
Palikim šitą dalyką, bet vat, grįžkim dar prie, dabar jau keliaukim prie simfoninio orkestro, truputėlį jam yra 30 metų. Ir labai įdomi jūsų citata buvo, ir mes galbūt galim irgi apibrėžti, kaip jūs apibrėžė dabar premjerus, ministrus. Simfoninis orkestras atsirado tik todėl, kad tuometiniai trys ministrai, kultūros, aukštojo mokslo ir finansų, buvo labai rimti klasikinės muzikos gerbėjai.
Iš tikrųjų, taip ir buvo. Mhm. Mums tiesiog, nu, nežinau, laimės arba kažkaip tai taip likimas susiklostė taip, kad tuo laiku buvo tokia situacija. Kas būtų, jeigu būtų dabar tokia situacija, nežinau, irgi čia labai, aš manau, kad irgi ir Utenoje turėtų būti simfoninis orkestras, bet kažkodėl tai jo nėra. Nes matyt, nėra žmonių, kuriems tai iš tikrųjų labai rūpėtų.
Per tuos 30 metų, kiek dar ministrų galėtumėt išvardinti, nepavardėm, bet tiesiog galbūt skaičiais, kurie kaip buvo klasikinės profesionaliosios muzikos nuoširdus gerbėjai? Kultūros, galbūt profesionaliosios muzikinės.
Galbūt Saulius Šaltenis. Mhm. Šiaip su kultūros ministrais tai nesiseka mums.
Nesiseka.
Su paskutinė ministrė ypatingai nepasisekė. Ir šiuo atveju irgi Saulius Skvernelis mus apgynė nuo paskutinės kultūros ministrės.
Nu čia jo ministrė buvo, jis labai gali duoti.
Bet jis apgynė Lietuvos valstybinį simfoninį orkestrą. Mm. Ir aš jam labai dėkingas už tai.
Tai iš visų ministrų jūs tik tai vienintelį iš principo galit paminėti.
Ne. Galbūt, kaip, Vladimiras Prudnikovas, kuris iš tiesų...
Nu, būtų labai keista, galbūt, kad taip, jūs nepaminėtumėt Prudnikovą.
Ir Joną Jučą taip pat, irgi paminėčiau.
Bet čia kultūros ministrai.
Kultūros ministrai.
O ne, aš turiu meni, ar
kitus
mes turim kitus ministrus, kuriems nepriklauso, nu, kitiems čia priklauso
dabar
pagal
pareigą. Dabar sunku man irgi kažkaip tai taip, žinote, dabar taip paimti ir daug juk ministrų buvo, turbūt daugiau negu 100.
Taip.
Per Lietuvos netgi nepriklausomybės laikotarpį, per tą irgi 30 metų.
Gerai. Per tuos 30 metų su simfoniniu orkestru, ko niekada nepamiršit? Kokie atvejai buvo? Kas tai buvo? Tai buvo pirmas koncertas, pirma repeticija,
pirma
nesėkmė. Pirma repeticija.
Mhm. Tai, o nesėkmių tai tokių nedidelių buvo visokiausių, bet žinote, čia tie visi nervai, kurie būna, kada būna nesėkmės vienokios ar kitokios. Taigi mus dabar irgi ta, kaip čia, nu gerai, aš galbūt vėl negrįšiu prie visos tos situacijos, kai prasėda kažkokie tai tokie dalykai, kad galbūt ten išveškime Lietuvos valstybinį simfoninį orkestrą į Šiaulius ar dar kažką. Tai visokiausi tokie keistokie dalykai.
Aš žinau anekdotą apie simfoninį orkestrą. Norit papasakos? Labai trumpas.
Ir aš paskui tada.
Jo, po to mes pasišaurysim anekdotės. Aš galvoju, šitą paliksiu pabaigai.
Ne, jūs papasakokite, gal aš nežinau. Aš apie dirigentus papasakosiu anekdotą.
Kas yra Lietuvos valstybinis styginis kvartetas?
Styginis kvartetas.
Taip. Tai yra valstybinis simfoninis orkestras, kuris buvo išvažiavęs į užsienį.
Tai čia aš manau, kad šitas anekdotas nuo Sovietų Sąjungos laikų.
Taip.
Bet aišku,
o dabar jūs anekdotas?
Čia apie dirigentus turbūt.
Apie dirigentus labai gerai.
Nu, žinote, vienas muzikantas išeina į pensiją ir sėdi čia turbūt Utenoje prie ežeriuko ir žiūri į vandenį. Ir prieina kitas muzikantas, kuris dar dirba ir klausia, nu tai kaip tu gyveni, va dabar tu pensijoje, aš vis galvoju apie dirigentus, kad va taip aš žiūriu, čia upė teka ir ten turbūt tokie va karstai plaukia ir vis ten po dirigentą.
jie klausė, o ką, pas tave nebuvo gerų dirigentų? Tai buvo geri dirigentai, tai jie geri dirigentai gerose karstuose plaukė. Čia apie klasinį priešą, nu nežinau, čia antagonizmas. Suprantate, kad vis tiek dirigentas yra kažkuo tai diktatorius, bet muzikantai tą supranta, tą pripažįsta, nes yra tiesiog muzikos atlikimo taisyklės.
Taip.
Ir netgi su malonumu atsiduoda ir atiduoda savo visas jėgas, grojimą tam, kad vykdyti to dirigento valią. Bet viduj, taigi jie vis tiek yra demokratai. Ir, mhm. ir viduj ir dirigentas yra demokratas, tačiau toks darbas. Tikrai, žinokite, kad aš irgi galvoju, kad galbūt iš pradžių, kai buvau, nežinau, 23-25 metų, tada buvo toksai jaunatviškas maksimalizmas, kai reikia į kažką tai įrodyti. Dabar, kai jautiesi žymiai kaip muzikantas, kaip dirigentas, užtikrinčiau, tada tikrai tos taisyklės, muzikos taisyklės, nedemokratinės. Kai tik baigėsi repeticija, prasideda visiškai kitas gyvenimas, mhm. visiškai kita demokratija. Ir demokratija iki tokių juokingų, iki felinio filmo, iki orkestro repeticijos taip, taip. Filmo. Tai maždaug irgi. Ar simfoninis orkestras vaikų darželis ar ne? Kartais vaikų darželis.
Ką reikia daryti su smuikininku, kuris nemoka groti smuiku? Tuodi jam dvi lasdelės ir pasodini gale prie būgnų. O jeigu jis nemoka groti būgnų, vieną lasdelę atimi ir pasitai į priekį.
Labai teisingai. O kai jau nemoka diriguoti, tai eina į kompozitorius.
Ačiū, dar yra trečia.
Taip.
O gerai, o taip.
Muzika juk vis tiek tai yra garsų menas, bet jis vis tiek atskleidžia kažkokį tai visą pasaulį. Ir labai skirtingą pasaulį, jausmų pasaulį, apie kurį net nereikia šnekėti. Bet vis tiek muzikantai, vis tiek vat tie žmonės, kurie ir nebūna simfoniniam orkestre, koncerte, ateina į simfoninės muzikos koncertą ir paklauso, pasižiūri, pamato, kad žmogus atiduoda daug, daug, daug savo, nežinau, dvasinių ir fizinių jėgų ir jį tai šiek tiek paveikia. Ateina dar kartą, ateina trečią kartą ir paskui pradeda vaikščioti, nes jiems būna labai įdomu. Netgi sudėtingiausius kūrinius kartais ateina ir tie žmonės, kurie ne muzikantai, puikiausiai priima. Mhm. Ir man papasakoja kartais tokie žmonės, kuriuos aš pažįstu, bet aš žinau, kad jis yra ne muzikantas. Bet jis ateina, paklausot, taip kad visai nebijokite ateiti į simfoninės muzikos koncertus. Nieko baisaus ten nėra. Gražu ten yra, tikrai gražu, kartais. Nu, kartais, kartais negražu, negražu tai neįsit.
O iš kur žinot? Vat pavyzdžiui, vat yra, nu parašyta, tarkim, Šostakovičius arba Malė. Tu šito negirdėjęs šitų dalykų, Malėris, kas čia pirma. Ir tu iš kur tu žinai, ar įkliusi į spasus, ar neįkliusi?
Nu, reikia atsargiai kliūti. Taip vat, pavyzdžiui, užrašyta Šostakovičiaus pirma simfonija. Atsiverčiate YouTube'ą ir vieną kartą paklausote. Vieną dalį. Nes muzika, jinai nesueina iš karto. Jinai kuo daugiau, pavyzdžiui, kodėl sakysim, ten ta-ta-ta-tam, visi žino Beethoveno penktą simfoniją. Išgirsta Beethoveno penktą simfoniją. O, čia įdomu. O kodėl? Todėl, kad aš žinau. Tai yra toksai pažinimo dalykas, kad tas dalykas, kuris pažįstamas, jis greičiau atsigamina ir muzikoje, tai yra irgi labai svarbu, kad muzikoje, jeigu klausai pirmą kartą, kartais taip, oi, per ilgai, čia dar kažkas tai nesuėjo, antrą kartą, trečią kartą, ketvirtą kartą ir tada pradedi mylėti muziką. Ir viskas, ko mums reikia, kad kuo daugiau žmonių pamiltų muziką.
Maestro, gerai, o pavyzdžiui, dabar čia vėl nuskambės gan keistai, bet čia rimtas klausimas. O galima pasiruošti šitam dalykui, nes aš suprantu, kad nu, tas YouTube'as, nu tai ką, tu nueisi YouTube'ą, pasklausysi, patiks, tai tada neisi į koncertą, nes nu, jau girdėjai viską, antrą kartą čia žinai.
O čia taip pat kaip romanas.
Ne, bet aš kalbu rimtai. Ar kaip galima pasiruošti klausytis kokį nors simfoninį muzikos kūrinį? Ar yra, pavyzdžiui, galima atrasti kažkokius paaiškinimus, nu, jeigu tu esi žalias? Ta prasme, ką tu turėtum atrasti, ką tu turėtum įpajausti, išgirsti, suprasti. Yra tokia dalykai?
Nereikia ruoštis. Muzika yra jausmų menas. Tik tai, nes vis tiek kiekvienas žmogus kažkokia muzika jam patinka. Mano paaugliai dukrai patinka hard rockas, nežinau. Nu, vis tiek ir jinai klauso tą muziką ir jai daugiau patinka. Aš kažkada, kai man buvo 13 metų, man atrodė, kad irgi ten metalas, tai yra pati geriausia muzika. Nes aš grojau Beethoveną, ten Mozartą, mokiausi meno mokykloje, tačiau galvojau, kad, nu, kaip dabar žmonės nesupranta, kad va čia, va, Jūrai Hip, Led Zeppelin, va čia tai muzika.
Taip.
Bet paskui viskas keičiasi. Ir pavyzdžiui, jeigu kam nors patinka Vivaldi, nu, puiku. Taigi paklausykite jūs tą Vivaldi, ateikite į koncertą, kur groja Vivaldi, jeigu patinka Mozartas, nereikia eiti iš pradžių į šiuolaikinę muziką. Hmm. O paskui bus įdomu daug kas. Ir šiuolaikinė muzika įdomu bus. Ir man taip pat kaip muzikantui, aš kai mokausi, mangi pasiruošimas tai irgi yra, aš amžinas studentas esu.
Taip.
Nes man reikia visada pasiruošti. Aišku, reikia man ir paskaityti apie tai, kas buvo Maleris, kokios jo buvo, nežinau, fiziologinės problemos, kokie jo buvo santykiai su žmona. Ar ta žmona iš tikrųjų jam buvo, ar jį mylėjo. Nes irgi čia ypatingai, pavyzdžiui, jo visas gyvenimas buvo, bet tai nėra susiję su konkrečiai kūryba, yra susiję, bet nebūtina to žinoti, bet kuo daugiau žinai, tuo geriau.
Nu gerai, tai bet grybui, ne? Žmogui, kuris nėra buvęs.
Grybui tai arbatinukui.
Taip, simfoninės čainikui. Simfoninės, ką jūs sakytumėt, bet štai šitas kūrinys, nuo kurio, arba koncertas, nuo kurio vat, reiktų pradėti, kad bus gerai.
Ar nėra tokio recepto. Nu, nėra. Kas patinka, tai tą ir klausykite. Mano žmonos brolis, kuris ne muzikantas, iš karto paklausė Malerį ir jam labai patiko. Mm. Duok Malerį, viskas. Aš žinau, kad išrinktajam prezidentui Maleris taip pat irgi labai patinka.
Tai, žodžiu, reikia eiti Malerį. Nes jūs kaip sakome,
mes esame atlikę visą Malerį. Taip, kad tik tai reikia, kad Maleris skambėtų geros akustikos salėje ir kad greičiau pastatytų nacionalinę koncertų salę arba kad mes sugebėtume normaliai rekonstruoti kongresų.
O tai dabar jūs esat be namų, ar ne? Iš principo.
Dabar būsime, nes mes dabar baigiame sezoną su Malerio trečiaja simfonija. Dabar truputį mes dar grosime paveikslų galerijos kieme, bet tokio lengvesnio žanro koncertus. Tarp kitko, vat, Mozarto rekviem bus vidaus reikalų ministerijos kieme. Irgi tai bus, vat, nuo Mozarto rekviem galima ir pradėti.
Labai simboliška, į VRM kiemą rekviem.
Ne. Žinokite, čia tokie dalykai, kaip Verdi rekviem, Mozarto, lygiai taip pat kaip, pavyzdžiui, kompozitorius Šostakovičius arba Prokofievas. Kas tai yra? Politinis momentas, ne politinis momentas, tai yra pasaulinis dalykas.
Ne, tai jau manau, kad tikrai niekas apie klasikus nekalba, kad
nu,
tai yra...
Žinokite, kartais pakalba. Net aš
jau
prisimenu,
šito ruso tai nesiklausysiu, ne?
Maždaug taip, bet antistalinistas Šostakovičius buvo pats didžiausias. Mm. Ir jeigu kas nors truputį taip protingiau apie tai galvoja, tai iš tiesų prieš jo kūrybą nublanksta viskas. Ir pasaulio politikai, manau, kad irgi taip pat.
Grįžtant prie salės, jūs tikit, kad 23 metais bus ta nacionalinė koncertų salė?
Aš visada norėčiau tikėti pačiu geriausiu, kaip čia, geriausia situacija ir geriausia kažkaip tai, bet rimtai tai ne.
Net. Nebus, ne?
Viskas eina gerai, bet žinokite, kad vis tiek yra pas mus, vat, kurioj vietoj dabar sustos. Arba nebus tų didelių pinigų, nes tikrai ten reikės daug pinigų.
32 milijonai, man atrodo.
Ten skaičiuota 40-50, bet aš manau, kad be 100 nieko nebus.
Klasikinė lietuviška statyba. 32 normaliai, keišim suskaičiavom, bet reikia 100.
Jeigu vėlgi, taigi žiūrėkime, kaip kitos koncertų salės pasaulyje, kaip Paryžiaus filharmonija, kaip Elbės filharmonija. Nu, vat, Elbės filharmonija. Ar ten 200 milijonų.
Bet ten jau nepatiko žmonėms. Jau kaip pamatė, kiek jie viršėjo biudžetą, jau Hamburgas sakė, klausykit, chevrite.
Ne, galbūt viskas, kol kas dabar viskas ėjo labai gerai. Buvo ta studija, aš buvau irgi pats toje komisijoje ir viskas ėjo teisingai, gerai ir labai tikiuosi, kad galbūt tikrai, jeigu bus valia, didelė politinė valia. Kai yra politinė valia, tai viskas įgyvendinama.
Jūs bus politinė valia?
Manau, kad turėtų būti, tik tai ar iš karto. Ir
koks bus kultūros ministras?
Manau, kad kultūros, ne tik nuo kultūros ministro tai priklausys.
Ir koks premjeras bus po Liepos 12?
Čia turi
oi, čia kiek daug turi sukristi.
Jo, turi sukristi.
Bet tai gal turėsit progą pasakyti savo sakralinę frazę. Žinot,
aš neturiu sakralinių frazių.
Turit, aš jums galiu pacituoti. Tokio tyčiojimus iš kultūros, kaip pastarosius dviejus metus, dar nemačiau. Esate tą pakartojęs 3 kartus.
Kurioje vietoje?
2010-aisiais, 7-aisiais ir 13-aisiais.
10-aisiais, 7-aisiais ir 13-aisiais.
Nu, šiek tiek, ne 100% tiksliai, bet emocija ta pati. Ir aš taip suradau, galvoju, o, žiūrėkit, Rinkevičius nuoseklus.
Aš manau, kad aš tiesiog tik tai atviras ir drasus, bet tai nesakralinė frazė. Ir tyčiojimasis, nežinau, aš dabar taip nenorėčiau su tuo pasakyti, kad va taip va tiesiogiai aš taip ir pasakiau.
Čia yra citata. 2010-aisiais buvo 100% citata.
Kokiam kontekste pasakykite, nes man
kad tyčiojasi iš kultūros, nu, apie politiką kalbant.
Matote, kad kultūra tokiam vaidmenyje po dukros. Tai tikrai visą laiką taip yra. Ir man visą laiką norisi, kad būtų tikrai kažkokie tai stiprus politikai, kurie ateina ir į kultūros tą sferą ir ne tik tai, kad deklaruoja tai tada, kada reikia, o iš tikrųjų dirba, daro ir žino, kaip tai padaryti. Nes, aišku, kultūros ministrų buvo skirtingų, stipresnių, silpnesnių, protingesnių, kvailesnių, tikrai, aš dabar nu, vėl nesakysime pavardėm, bet kartais juokingai buvo. Kartais būdavo protingas ministras, bet konjunktūros toksai atstovas, kuris žiūrėjo, kur vėjas papūs. O kartais būdavo visiškai savotiškų tokių pažiūrų ministras.
O jūs norėtumėt būti kultūros ministru?
Ne, nenorėčiau. Aš negalėčiau to dalyko daryti.
Kodėl?
Aš negalėčiau turbūt dirbti tokio politinio darbo, todėl kad nesugebėčiau. Kam lysti į tą sferą, kur iš anksto žinai, kad man nei nervų neužtektų, nes aš taip per daug į širdį turbūt, nei skuros tos tokios. Matote, kad aš jau ten sakiau, kad tyčiojimasis iš kultūros. Vadinasi, aš kvailai pasakiau. Vėlgi neužtenka administracinio,
pasakėt.
Diplomatinio kažkokio tai, irgi tokio.
Bet tai ką, paimtumėt lazdelę, pasistatot visą ministeriją.
Tai gerai, jūs galite dabar juokauti, aišku, bet su lazdele ministerijos nepasistatysi.
Deja. Dar aš pagalvojau, truputėlį žiūrėdamas jūsų karjerą, maestro, jūs labai anksti gavot nacionalinę kultūros premiją, 94 metais, aukščiausią įvertinimą, koks yra menininkų Lietuvoje. O nebuvo taip, kad, gal aš ir klystu, bet per tuos metus, kad viskas, aš Lietuvoje jau ką aš dar galiu, kaip aš dar galiu būti įvertinimą?
Lietuva maža šalis, bet ji mano šalis, mūsų šalis. Ir čia yra pats svarbiausias dalykas. Aš aišku galėčiau pasakyti, kad aš iš viso pradėjau diriguoti 20 metų. Ir va dabar jau bus turbūt jau greitai 40 metų, kaip aš diriguoju prie simfoninio orkestro pulto. Ir 23 metų aš laimėjau labai svarbų konkursą. Tada jis buvo Maskvoje, bet tik tai to konkurso dėka aš išvažiavau tada į tarptautinį Karajano konkursą. Mhm. Ir daug kas tai užmiršta. O ypač biurokratai kokie nors, nes taip, va dabar va jūs galite pasakyti, kad bet aš sakau tiesą, aš turiu pasigirti, kad Lietuvoje tokių dirigentų nebuvo iki to laiko ir dėl to man ir davė tą nacionalinę premiją taip anksti. Tikrai man per anksti buvo
per ta anksti. Nacionalinė.
Per anksti, taip, bet aš dėl to labai nepergyvenu ir nepergyvenu ir dabar, todėl kad jaučiuosi esąs reikalingas čia. Viskas
tvarkoja. Tai labai svarbus jausmas.
Taip.
O dabar jūs sakėt, pradėjot 40 metų dirigento karjera yra, ar ne? Nu, maždaug.
Nu, plius taip, minus. Nuo pirmo koncerto, nuo pirmo. Taip
o maždaug. O yra kūriniai?
Nuo pirmo koncerto su vokaliniu ansambliu turbūt.
Su kokiu vokaliniu ansambliu? Vokaliniu instrumentaliniu?
Ne, ten toks buvo merginų vokalinių. Ne, tai
aš apie blogai pradėjot.
Tai aš tada dirbau Peterburgė. Peterburgė, aš nežinau, kokį jūs pirmą darbą dirbote, bet mano pirmas darbas buvo vokalinio, merginų vokalinio ansamblio vadovas. Buvo toks tekstilės ir lengvosios pramonės institutas. Aš mokiausi konservatorijoje, o to vokalinio ansamblio vadovu aš ten buvau. O pirmas koncertas buvo su pučiamųjų orkestru kažkur Lietuvoje, bet nedidelė mieste. Ar tai... Ne, Klaipėdoje. Nedidelė mieste Klaipėdoje.
Na, tikrai, jūsų pirmas darbas buvo geresnis už mano pirmą darbą, čia klausimų nekyla.
Tai mes kada nors pašnekėsim, koks buvo jūsų pirmas
darbas. Tikrai blogesnis negu vadovauti vokaliniam tekstilės darbuotojų ansambliui. Ir kaip sekėsi vadovauti, suvadovauti?
Truputį kaip... pavadovau, paskui mano vadovavimas buvo taip, kad koncertmeisterė perėmė vadovavimą, o aš dirbau koncertmeisteriu. Koncertmeisterė tai kuri pianistė, nes matyt, kad irgi taip aš buvau truputį dar nesupratęs, kas yra vadovauti merginų vokaliniam ansambliui.
Aš manau, kad to neįmanoma suprasti per visą gyvenimą.
Tikrai, tikrai. Nes tas institut tekstilinai į liokai pramyšlinas, tai vadinosi... Trepka. Bet tai čia skudurėjai. Normaliai, žinote, kai Peterburgė, ten ir Baltikumas buvo, aš ir nuvažiavau stoti į Leningrado Peterburgo konservatoriją ir pakliuvau tiesiai į Jonines. Ir vat mano pirmieji, kaip čia žingsniai toje žemėje, tai buvo lietuviai, latviai, estai, studentai ir Jonines. Didžiulis. Kaip čia, didžiulė šventė.
Nu, smagiai. O dabar grįžtant dar prie tų metų dirigavimo. Maestro, o yra, be abejonės, kad yra, bet kurie kūriniai galbūt yra tie, kuriuos jūs būdamas, na, pradedantis dirigentas, jaunas dirigentas, dirigavot vienaip, vėliau kitaip, o dabar galbūt trečiaip.
Kur čia labai teisingas klausimas. Aš tik dabar turbūt kai kada suprantu, kad... kai kuriuos tuos pačius kūrinius aš dabar diriguoju žymiai geriau negu tada, negu prieš 10 metų, negu prieš 5 metus, negu prieš 20 metų. Ir tai yra gerai, nes mes mokomės. Vadinasi, tik tai gaila, kad gyvenimas toksai. Ir galvoju, kad už 10 metų dar aš geriau diriguosiu, už 20 metų dar
tai
geriau,
super.
Kol veiks kas nors čia ten. Jau čia ne fizinis dalykas, čia svarbu, kad... Gerai veiktų.
Iš principo, dirigento smegenis. Karjera gali tęsis tol, kol gali pakelti lasdelį.
Kol gali mąstyti, kol bus, iš tikrųjų, čia jau rimtai,
taip.
Kol bus šviesus protas. Jeigu pradeda jau užmiršti, kur yra, ir saky, arba jausti kokį nors fizinį tokį nuovargį, kad negali stovėti, arba negali sėdėti, nes galima negalėti ir sėdėti, jeigu sukasi galva.
Taip.
Tai tada, aišku, tada jau viskas.
Tai principiai jūs esate dabar savo pusiaukeliai.
Nu, galvoju, kad taip.
Taip. Maestro, jūs optimistas?
Nesijaučia. Aš net apie koncertų salę galvoju, kad galėtų būti 23
metais.
Kad gal netyčia
bus.
Taip.
Žinot, kas yra optimistas?
Nu, jeigu apie stiklinę, tai žinau.
Ne, apie stiklinę tai aišku. O kas dirigentas? Koks yra dirigentas, kuris yra optimistas?
Pasakykite, čia turbūt dar vienas anekdotas.
Optimistas yra orkestro dirigentas, kuris turi būsto paskolą.
Turėjau, bet dabar ne, dabar viskas tvarkoja.
Ką reiškia viskas tvarkoja?
Turėti paskolą, tai aš manau, kad yra vis tiek toksai vargas.
Ne.
Ne?
Ne. Svarbu uždirbti pakankamai, kad tą paskolą padengtum ir viskas. O dabar dar apie uždarbius. Nemaža dalis menininkų, kokie jie bebūtų, ar rašytojai, ar muzikantai, ar teatralai, jie dažnai skeptiškai žiūri į kolegas, kurie dar iš savo kūrybos nori užsidirbti. Ir pavyzdžiui, va, įsivaizduokim, Gintaras Rinkevičius, nacionalinės premijos laureatas, grandas. Ir ką mes matom? Užsideda, užsimaukšlina šalmą Darto Veiderio, ir ateina diriguoti imperijos maršo per gruodžio 30.
Ko tik nepadarysi dėl bilietų pardavimo.
Taip. Lengvai jums tai natūraliai gaunasi?
Ne, bet čia yra atskiras momentas. Čia yra iš tiesų, kad sakysim, kad
publiką truputį sudominti kitą lengvesnio žanro muziką, kad paskui jūs, kurie ateinate į filmų muziką, paskui galbūt jūs ateisite į Haidno pasaulio sutvėrimą, arba metų laikus, arba Mozarto rekviem paklausysite. Ir man bus dėl to ramiau gyventi, nes aš galvoju, kad jeigu dirigentas galvoja apie tai, kad daugiau žmonių ateitų ir klausytų muziką, tikrąją muziką, tai priemonės tokios kaip Dartas Veideris ne pačios blogiausios.
Ne, tikrai ne pačios blogiausios. Ir svarbu, kad jūs gerai jaučiatės.
Aš jaučiuosi labai gerai, juk mesgi Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras buvo kaip Lietuvos jaunimo valstybinis simfoninis. Mes iš pradžių buvome jauni ir gražus, dabar tik tai gražus. Bet vis tiek, aišku, nu, vat, tas svarbu, kad žmogus kažko norėtų ir kad judėtų. Visa tai yra ir politikoje tas pats. Jeigu žmogus neturi savo sąžinės, savo principų, jeigu jis visą laiką tik tai galvoja, kaip čia veidmainiškai kažkam tai įtikti ir niekada nepasakyti, kad tai yra pasityčiojimas iš kultūros, tai tada aš galvoju, kad vis tiek ateina momentas, kada visi ir ministrai, ir premjerai, ir prezidentai turi pasirinkti, ar jie tikrai tiki tuo, ką jie daro. Mm. O muzikantai turi ne tik tai tikėti tuo, ką daro, o turi mylėti muziką ir mylėti muzikantus. Vadinasi, prezidentai arba ministrai turi mylėti žmonės, o ne atsiriboti nuo jų.
Ir dar smagu būtų, jeigu muzikantai galėtų pakelti akis ir matyti ložėje besiklausančius jų prezidentus, premjerus ir ministrus. Kas
taip, kartais taip ir būna ir tikrai tai yra labai svarbu. Ir paskutinėme koncerte buvo ir Seimo pirmininkas, ir ministras pirmininkas, ir tai labai gerai.
Pabaigai, maestro, visų prašom to paties, kokią jūs knygą parekomenduotumėt iš savo skaitytų, iš tų, kurios paliko įspūdį, kad mes galėtume įdėti kaip maestro Gintaro Rinkevičiaus knygą į mūsų bibliotekėlę?
Gerai, aš vadinasi Laiko triukšmas, nežinau, galbūt jūs ir žinote, tai yra britų rašytojas Julian Barnes. Mhm. Ir jis yra... Va šita knyga, kaip nekeista, jinai yra apie Šostakovičių, bet tai nėra biografinė knyga, tai yra tiesiog va, grožinė literatūra, bet yra labai, nu jinai visa persimelta tuo, kad jisai laukdavo, ko jisai laukdavo 36-37 metais.
Kad pasibels į duris
ir jį paims. Ir jis nemiegodavo, jis išeidavo, jis turėdavo pasiruošęs savo portveliukyje, nu kažką tai ten, nežinau, dantų šepetuko ir muilą, ir tiesiog laukdavo čia po Katerinos Izmailovos, ten po to, kai Stalinas su Berija buvo. Vat, vėl, ne tik tai apie tai, ten apie jo visokias baimės, apie jo, žinote, jis nesužlugo kaip kompozitorius, bet manau, kad jį labai labai smarkiai žlugdė kaip žmogų. Žlugdė va, ta visa sistema. Ir keista, kad britų rašytojas tokį parašė romaną. Laiko triukšmas.
Laiko triukšmas keliauja į mūsų knyginėlį, bibliotekėlę. Ir iš principo mes jau turėtume kaip ir atsisveikinti po šito klausimo, bet aš dar turiu jums vieną myslę. Myslę, pažiūrėsime, ar jūs atspėsite. Aš jums pamanysiu apibūdinti vieną daiktą. Jūs pasakysit, ar jis jums ką nors sako, tas daiktas. Įsivaizduokim, dabar vat, visi įsivaizduokim žiūrovai. Didžiulė lašo formos molinė vaza su labai siauru užlenktu kakliuku ir joje kažkaip įkišta plastikinė rožė. Įsivaizduoju tokį daiktą?
Įsivaizduoju.
Kas tai galėtų būti per daiktą?
Sako, kad aš tokį dalyką pavadovanojau kažkada tai žmonai.
Sako,
bet aš to netikiu.
Tai jūsų žmonos teigimu, tai yra blogiausia visų dovana. Laikų, kada nors gauta dovana iš jūsų.
Aš žinau, iš kur jūs tai turite. Man atrodo, kad buvo jau kažkaip tai viena televizijos laida ir aš tai prisimenu. Dėl to, nors man tai buvo irgi, kažkur tai aš ją mačiau, bet aš tikrai...
Bet o kaip jūs sugalvojat, ar jūs nesimenat, kaip jūs sugalvojat dar tą plastikinę rožę įgrūsti tą vazą?
Ten ne plastikinė rožė. Nu. Ten jinai keramikinė ar kokia nors akmeninė, nežinau.
Jūs matėte tą rožę, ne?
Ne, aš tikiu jūsų žmona. Kaip galima netik... Ne, aš nemačiau to, būtų labai keista, būčiau. Nes man atrodo, žmona sakė, užmaskavo tą dovaną, kad niekas jūs nematytų daugiau niekada gyvenime.
Gal tai ir tiesa, nu dievažė, aš galiu visko neprisiminti. Gal man to laiku kažkas tai susišvietė, kad tai gražu.
Taip.
Bet dabar man tai nelabai gražu. Vadinasi, aš tobulėju truputį, nu, progresuoju, ne viskas prarasta.
Taip, viskas... tik į priekį. Jūs esat amžinas optimistas. Ačiū, maestro.
Ačiū labai jums.
Už šį vakarą. Čia gerokai paprastesnis suvenyras nuo mūsų kūrybinės grupės.
Kur rožė?
Rožės, deja, negalim sau leisti. Ačiū labai.
Ačiū labai.
Maestro Gintaras Rinkevičius šį vakarą Utenoje. Ačiū.